Шановні учасники парламентських слухань, ще раз вітаю вас. Сьогодні ми зібралися для того, щоб обговорити розвиток туристичної індустрії як інструменту економічного розвитку та інвестиційної привабливості України. Рішення про проведення цих парламентських слухань було прийнято 2 лютого 2016 року, і сьогодні, власне, метою є обговорити це питання. Я хочу передовсім звернути увагу кілька слів перед тим, як будуть наші головні доповіді і далі, як будуть обговорення у цьому залі. Я хотіла б просто звернути увагу на те, що туризм ніколи не провідних держав не є галузю, яка регулюється чи про яку дбають за залишковим принципом. І за даними, наприклад, Всесвітньої туристичної організації, на туризм припадає близько 10% виробленого в світі валового продукту. Це одна з ключових галузей, яка приносить доходи державам. І фактично кожне 15-те робоче місце є робочим місцем, яке належить до сфери туризму. В більше ніж 40 країнах світу туризм є головним джерелом надходжень до державного бюджету. Що ж має Україна? І традиційно ми, я думаю, що ми почуємо багато від вас, але я думаю, що можна казати про те, що Україна, як і в багатьох інших сферах, має величезний потенціал і не має достатнього належного, достойного регулювання, причому на різних рівнях. Можна казати про багато проблем, але я думаю, що те, що є очевидним, те, що бачать люди, не можна казати про розвиток туризму, коли немає інфраструктури, коли немає доріг, коли немає способів, як добратися до того, щоб побачити ті чи інші туристичні принади. Беззастережно, що ми не можемо говорити про розвиток туризму, якщо ми не маємо комунікації про нашу державу. От ми вже впродовж майже півтора року ми маємо Міністерство інформаційної політики, але, на жаль, як вдало висловилася одна із журналісток, це міністерство опікується більше управлінням воїнів клавіатури, аніж тим, що дбає про те, як позиціонувати Україну у світі, як привабити потенціал. Зумовно буде туризм захисту інвестицій. Поки ми не зможемо захистити інвестицію, яку вкладає інвестор в будь-яку галузь, в тому числі і в галузь туризму, ми не будемо мати розвитку туризму. Але не все вирішує держава. Дуже багато чого може бути вирішено на місцевому рівні. І це також питання до органів місцевого самоврядування. Від готелів до туристичних маршрутів. Це точно те, що не зробить для нас держава, це те, про що повинна подбати кожна громада, чи то великого міста, чи то невеличкого, але привабливого, туристично привабливого села. Ще що є, напевно, і це є для нас такою драмою, і особливо це відчувають кияни, ми втрачаємо туристичну привабливість наших унікальних міст. Сьогодні, якщо подивитися, зокрема, на місто Київ, то фактично малі архітектурні форми Києва вже повністю собою перекрили всю велику архітектуру міста. Вже немає, вже не видно за малими архітектурними формами великої архітектури. І тоді на що будуть приїжджати і дивитися туристи? Є багато інших аспектів, я переконана, про які ви будете сьогодні говорити, і будуть говорити і представники виконавчої влади, і будуть представники парламенту, і беззастережно будуть представники говорити всіх тих середовищ, які опікуються розвитком туристичної галузі. Перед тим, як ми перейдемо до нашої з вами спільної роботи, я би хотіла запропонувати такі деякі регламентні речі для того, щоб нашу роботу організувати. Ми будемо мати кілька доповідей. Це буде головна доповідь заступника міністра економічного розвитку і торгівлі. Далі будуть співдоповіді від комітету профільного парламентського. Буде дві співдоповіді. І ще буде виступ президента Грузії, голови Одеської обласної державної адміністрації, які будуть до 15 хвилин. Перша доповідь до 20 і три доповіді до 15. Далі, оскільки є дуже великий список охочих виступити. За порадою голови комітету ми пропонуємо регламент до 3 хвилин для виступів із трибуни, для того, щоб якомога більше людей змогли виступити. Для того, щоб ви могли виступити, це час досить роботи, то я рекомендую головні ваші рекомендації намагатися висловити на початку вашого виступу, а не в кінці. За 30 секунд до завершення вашого виступу ви почуєте сигнал. Це означає, що ваші 30 секунд для того, щоб завершити свою думку. Оскільки тут є запрошені іноземні гості, і вони будуть також виступати, я хочу звернути увагу, що для вас буде доступна послуга синхронного перекладу. Ви зможете дістати навушнички в кишенці перед вами і послухати виступ у перекладі. Якщо немає заперечень, то я запрошую до доповіді заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Клименко Юлію Леонідівну. Прошу, Юлія Леонідівна.
Шановні панове, я рада вас всіх тут бачити. Це дуже приємно, що я була на декількох парламентських слуханнях, але такої великої кількості учасників бачу вперше, чесно вам скажу. Дуже приємно, що галузь є зацікавлена в розвитку і те, що ви є активними учасниками. Хотіла би розпочати свою промову з деякої статистики. Як уже сказала шановна пані віце-спікер, туризм – це дійсно фактично одна з найбільших секторів економіки світової. Вона складає 10% ВВП. І за даними ЮНВТО, і на долю міжнародного туризму припадає 6% загального обсягу світового експорту та близько 30% світового експорту послуг. Це дуже і дуже багато. Це фактично одна з лідуючих галузей секторів світової економіки, як я сказала до цього. І насправді це одна з найбільших секторів, які має активну тенденцію зростання до 2030 року. Кількість міжнародних туристичних відвідувань зросте з 582 мільйонів у 2014 році до 1,8 мільярдів туристів у 2030 році. Тобто ми маємо велика перспективна галузь, яка повинна бути в Україні розвиватися швидкими темпами, щоб частину туризму, цього світового потоку туристів ми змогли прийняти в Україні і забезпечити їм належний рівень послуг. Україна має для цього всі абсолютно, я би сказала, параметри, якщо так можна сказати. Це і географічне місце розташування. Це і наявність величезної кількості культурних і природних заповідників. Це розвинена інфраструктура туристична з точки зору колективних засобів розміщення, яке на даний момент складає 4500 засобів розміщення. Ми маємо з вами 2500 ліцензійних рад. І маємо 6 природних територій України, що мають унікальні природні лікувальні ресурси. Це і Слов'янський, Хмільник, і Миргород, Бердянськ, Скадовськ та Сакі. І вже не кажучи про 7 об'єктів культурної спадщини, які включені до списку ЮНЕСКО. Тому, маючи таку, скажімо так, Богом дану інфраструктуру, природні і культурні можливості, ми повинні безумовно приділяти галузі туризму найбільшу увагу з точки зору державної політики, з точки зору реалізації цієї державної політики. Що на даний момент відбулося? Якщо ви знаєте, що агентство з туризму було в стадії реорганізації протягом 2014-2015 року, і Міністерство економіки у 2015 році отримало в кінці вересня отримало фактично функції повноваження з розвитку туризму. В жовтні був сформований відділ, який всередині Міністерства економіки, який відповідає за розвиток туризму. На даний момент він вже перетворений в департамент, і він має більше потужності і ресурсу всередині свого департаменту, який може більш швидко і якісно розвивати, здійснювати розвиток і здійснювати політику розвитку туризму. На жаль, ні в 2015 році давно не було причинності на розвиток ні туризму, ні інфраструктури туризму, ні здійснення тих повноважень, які надавалися агентству, чи на даний момент надаються Міністерству економіки. Тобто, фактично, все, що було зроблено в Міністерстві економіки за 5 місяців, це внутрішні ресурси, гроші донорів і, скажімо так, людська вигадливість, тому що ні копійки державних грошей в 2015-16 році на розвиток не було, як я вже сказала, отримано і витрачено. Що було зроблено Міністерством економіки за ті 5 місяців, які воно могло здійснювати свої повноваження? Це, перш за все, представлення, скажімо так, низка маркетингових заходів, інформаційних заходів, які були можливі для нас в ці 5 місяців. Це національний стенд в рамках World Travel Market 2015, який відбувся в листопаді в місті Лондон в Великобританії. Проведено прес-конференцію щодо можливості України для розвитку туризму в рамках IBTM. Було презентовано промо-ролик та туристичну Україну Experience Ukraine в грудні 2015 року і разом з Мінінфоформ політики трансляцію промо-ролику на державному телеканалі «Намовлення». Взято участь в міжнародній виставці International Tourism Trade Fair 2016, яка відбулася в січні 2016 року в Мадриді, в Іспанії. Готовлена та розміщена на офіційному сайті Мінекономіки календар подій у сфері туризму на 2016 рік. Забезпечено роботу національного стенду у виставці в Берліні в березні 2016 року. І підготовлено проекти угод про співробітництво між Міністерством економіки та Державним комітетом Туркменістану туризму, між урядом Малайзії та України, між Кабінетом міністрів та урядом Туніської республіки. Та ще багато договорів є в проєкті і будуть підготовлені і подані на затвердження нашого уряду. Також була розроблена стратегія розвитку туризму і курортів на 2016-2020 рік. Основні компоненти цієї стратегії складаються з, перш за все, вектори, так би мовити, це безпека туристів, це нормативна та законодавча база туризму та курортів, розвиток туристичної інфраструктури, розвиток людських ресурсів туристичної сфери та маркетингова політика, інформаційна політика просування туризму в Україні. На даний момент ця стратегія передана на затвердження центральних органів влади, але знов-таки ми отримуємо з різних, скажімо так, наших партнерів по уряду, що відповідає за фінанси, що ви можете реалізовувати вашу стратегію, але без бюджетного фінансування, що, як ви розумієте, ставить деякі компоненти цієї стратегії в абсолютно неможливий напрямок розвитку, тому що неможливо здійснювати ні маркетингову, ні інформаційну політику промоції України без якихось державних коштів, хоча б мінімальних. Тому що ми пропонуємо все ж таки зробити? Ми будемо наполягати і виносити це на Кабінет міністрів України про те, що все ж таки туризм – це одна з небагатьох галузей, яка швидко росте, яка буде швидко рости. І є величезним сегментом малого середнього бізнесу, оскільки туризм є фактично розвиває не тільки сектор туризму, розвиває ще паралельно біля 50 дотичних галузей економіки. Це є той середній і малий бізнес, про який ми всі говоримо, який повинен стати драйвером економіки і платником податків, і фактично, стати компонентою росту економіки. Що ми пропонуємо, які наші плани на 2016 рік, що ми можемо зробити, що ми пропонуємо робити? Перш за все, це все ж таки прийняти стратегію розвитку туризму та курортів, зробити детальний план на 2016-2020 реалізації цієї стратегії і державі все ж таки на 2017 році переглянути свою позицію і Кабінету міністрів і виділити кошти, скажімо, хоча б в рамках можливостей для того, щоб цю стратегію якось підтримати і розвивати. Тому що не може окремий ні оператор ринку, ні окреме міністерство здійснити прорив в галузі туристичної, якщо це не буде загальнодержавна політика, і вона не буде підтримуватись на рівні, в тому числі, і бюджету. Безумовно, переглянути, скажімо так, відношення розподілу туристичного збору, який йде зараз на даний момент в місцеві бюджети. Це невеликий розмір, здається, біля 35 мільйонів, він складав 37 мільйонів у 2015 році, але важливо, щоб він направлявся не на потреби якісь поточні, а на потреби інфраструктурні, на будівництво, скажімо так, потужності, будь-то дороги, будь-то там підтримка розвитку якихось територій, все, що може туризм вкликати і вирости на там також на місцевому рівні. Також до того ми пропонуємо обов'язково розробити та затвердити місцеві програми розвитку туризму та курортів. Для цього потрібно, щоб в кожному регіоні, в кожному виконавчому органі влади була людина, відділ або департамент, який відповідає за туризм. По нашим дослідженням ми виявили, що в деяких областях навіть немає людей, які відповідають за туризм. І це не дуже добре, тому що ми, як державний орган влади, не можемо здійснювати свої повноваження, доносити якісь навіть ті можливості, що з'являються на державному рівні, національному рівні, на регіональному рівні, тому що обов'язково повинен бути або відділ, або департамент, який відповідає за це. Для цього ми розробили примірне типове положення для виконавчих органів влади, для місцевих органів влади, для того, щоб вони обов'язково включали спеціалістів з туризму в тих регіонах, які давали їм повноваження, в тих регіонах, які зацікавлені в розвитку туризму. Обов'язково нам потрібно з вами оновити закон про туризм, гармонізувати цей закон з європейськими директивами, а також привести у відповідність ті старі стандарти, які були написані багато років назад. Зараз, починаючи здійснювати категоризацію готелей, ми бачимо абсолютно абсурдні речі, які є вимогами до них і на підставі яких може бути там не надана категорія. Так, воно вже все, світ пішов вперед, ми повинні оновити це і привести до європейських стандартів. Крім того, ми повинні забезпечити створення національної мережі туристичних брендів. Україна повинна позиціонуватися як єдиний бренд. Це Україна і це туристичні бренди, які є, скажімо так, обличчям України. Тому що на даний момент, будучи там на форумах, на бізнес-форумах в іноземних країнах з офіційними делегаціями, перше, що питають іноземні інвестори і іноземні урядовці, у вас же йде війна. Розумієте, ми з вами не змогли інформаційною політикою, маркетинговою політикою доказати, що війна йде тільки на 5% територій. Я всім їм кажу, що війна в Україні йде на 5% територій, інше 95% може спокійно розвиватися, і ми впевнені, що і інвестори, і, скажімо, туристи абсолютній безпеці. Вони можуть приїжджати, ми нічим не відрізняємося від Ізраїля чи з іншої країни, яка має великий туристичний поток. Але це повинно бути донесено в, скажімо так, на більш широкий загал, тому що загальне сприйняття іноземного туриста в Україні йде війна, туди не можна їхати. Тому просування в 2016-2017 і далі з концепції, єдиної концепції, що Україна туристично приваблива, як основного бренду і парасолькового, і під ним туристичні бренди, дуже важливо, він повинен бути створений і спільними зусиллями повинен бути донесений до міжнародної спільноти. Тобто популяризувати Україну з її всіми можливими, скажімо, природними і культурними пам'ятками. Для цього нам треба з вами бути не тільки інформаційно просуватися, ролики випускати, для цього нам треба бути представленими на національних, міжнародних виставково-ярмаркових заходах, на конференціях, на форумах і в кінці кінців проводити, можливо, навіть двосторонню роз'яснювальну роботу з урядами і з асоціаціями в інших країнах. Нам, безумовно, треба зробити лібералізацію візового режиму для іноземних туристів. Існує маразматична ситуація, коли країни, які мають набагато вищі ВВП, ніж Україна, не можуть, туристи цих країн не можуть отримати візи в Україну або отримують їх по 3 тижні і за там, $180. Це абсурдна ситуація. Ми повинні з вами виділити перелік країн, які можуть, для яких буде полегшений і лібералізований режим в'їзду. Для цього ми працюємо над постановою Кабінету міністрів номер 567. Я думаю, що найближчим часом ми виносити її на затвердження уряду, і ми повинні все ж таки, скажімо так, це одним із пріоритетів, швидких пріоритетів на 2016 рік собі поставити. Нам потрібно з вами забезпечити структурне та інформаційне облаштування об'єктів культурної спадщини, створити інтерактивну пошарову базу даних. На даний момент ми не знаємо, не маємо повної картини про всі дані, про всі туристичні рекреаційні ресурси України. Вони повинні бути відкриті, вони повинні бути в доступному вигляді через туристичні інтернет-портали, такі як Visit Ukraine, представлені в єдиному форматі для туристів. Будь-який турист будь-якої країни світу з будь-якою мовою повинен зайти туди і отримати ту інформацію, яка вона, яка йому потрібна. Також ми повинні, у нас є велика проблема з статистичними даними. Ми фактично, як сліпі котенята, не можемо зробити аналітичні, скажімо так, аналітичні якісь дослідження, оскільки статистична інформація достатньо бідна, вона не відповідає вже сучасності, тому ми повинні розробити та впровадити більш ефективний збір та аналіз релевантної статистики в сфері туризму, щоб робити правильні вкі. Кількості туристів, що в'їхали, що виїхали, кількість операторів на ринку і всього іншого. Також зробити про впровадити ефект систему управління сферою туризму, що я говорила, що кожен регіон, який зацікавлений в туризмі, повинен мати свій там відділ, департамент, людину, яка закріплена за туризмом, а також чіткий план, концепцію і реалізацію на місцевому рівні. Повинні, мабуть, спеціальну туристичну організацію, така як є в більшості європейських країн і яка допомагає державі реалізовувати її повноваження. Тому що державні ресурси замалі для того, щоб весь, скажімо, регулювати весь сектор туристичної галузі. Ми повинні частину функцій прямувати в сторону того, що ціна функцій буде передана все ж таки ринку і ринок сам регулювати. Через саморегулівні організації, через національну туристичну організацію – це питання дискусійне, але набирання додаткових повноважень регулювання державою повинно займатися. Все максимально можна подати в приватний сектор, повинно бути передано, тому що інакше воно буде здійснюватися неефективно. Безумовно, у нас є питання з фахівцями на ринку туристичному. Треба удосконалити систему професійної підготовки фахівців у сфері туризму і також швидко розвивати, тому що це наша обуча особливо для іноземних туристів. На даний момент, хто розмовляє англійською мовою, вважають себе гідами, що неправильно, тому що все ж таки повинні бути якісні послуги, і ми повинні бути впевнені, що ці послуги надаються на світовому рівні. Отже, нам є що багато робити. Як мінімум 12 пів, які я тільки що перерахувала. Я думаю, що для обговорення є набагато пунктів. Ми готові, але з рахуванням того, що все-таки ресурси державні обмежені, ми просимо вас долучатися в конструктивну дискусію, виробляти рекомендації, готові слухати, готові, що ми можемо зробити і ментувати. Так що я вам дуже дякую за увагу. Я вас піду про рекомендації, будь конструктивні, ми зможемо разом виконати. Дуже дякую вам.
Дякую вам, Юлія Леонідівна. Запрошую до співдоповіді голову Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Палатного Артура Леонідовича.
Це таке завдання непросте.
Дякую, шановний головуючий. Шановні присутні, радий вітати всіх учасників парламентських слухань. Хочу наголосити на тому, що слухання, присвячені туризму, не проводились вже більше 15 років. Сьогодні ми з вами маємо відповісти на першочергове запитання, якою ми хочемо бачити Україну найближчим часом. І, можливо, через 10 років. Саме в розрізі туристичної привабливої країни. І вже відповідно цього ставити цілі завдання щодо прийняття і виконання програм розвитку туризму. Історичний досвід переконливо засвідчує, що за належної уваги з боку уряду, політичної волі якихось держав, туризм може стати вагомим чинником і навіть руйнівною силою соціально-економічного розвитку суспільства. В таких країнах, як Іспанія, Франція, Італія, Велика Британія, Україна, Греція, на рівні керівників держав, урядів, це зрозуміли набагато раніше, на жаль, за нас. Наприкінці 20-го століття і Китай дійшов до цього висновку, надавши увагу і фінансові для розвитку туризму, оголосивши себе китайським рухом. Ці та інші країни досягли вражаючих успіхів у розвитку туризму, що мало результатом підвищення добробуту всього суспільства. Я не буду наголошувати, скільки людей діє на надання туристичних послуг. Хочу навести для порівняння. 1950 році у світі міжнародні подорожі здійснило 25 мільйонів людей. У 2014 році ця цифра була около мільярда. Я переконаний, що Україна має величезний потенціал. Ми і всі придумали, щоб бути найрозвиніших у туристичному відносині країн світу. Водночас низка проблем та перешкод гальмують розвиток туристичної галузі. Тим самим українська економіка не доотримує від туристичного бізнесу чимало фінансових надходжень. Сфера туризму і курортів сьогодні не виконує повністю своєї економічної, соціальної і гуманітарної функції. Не сприяє наповненню бюджетів усіх рівнів. Створенню нових робочих місць, збільшенню питомої ваги сфери послуг у структурі внутрішнього валового продукту. Крім того, необхідність розгляду на сьогоднішній день питання розвитку туристичної індустрії як інструменту економічного розвитку та інвестиційної привабливості України, виконана зміною зовнішніх та внутрішніх умов для розвитку туризму в Україні протягом останніх років. Спочатку 2013 року з'явилися додаткові ризики, пов'язані із зовнішнім впливом дії Російської Федерації стосовно Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та східних регіонів України, так і внутрішніми чинниками, що породжені недосконалістю державного управління та майже повною відсутністю державної політики в цій сфері. Перед нашою країною постав виклик – агресія сусідньої держави, що також впливає і на сферу туризму. Було окуповано територію з величезним та рекреаційним потенціалом Автономної Республіки Крим. На частині території Донецької та Луганської областей відбуваються нібито збройні конфлікти. Правді, звичайно, не. Все це таке викликом розвитку туризму в Україні. Це виникнення можливостей використання природних та культурних пам'яток окупованих регіонів в подальшому. Використання міжнародних інструментів впливу, щоб їх зберегти. Ця ситуація дуже негативно вплинула на туристичний імідж країни та на одну із основних вимог туристів – безпеки перебування. Відповідно, держава дає завдання не лише відновити чи покращити свій туристичний імідж, а й забезпечити безпеку перебування та відпочинку туристів. Зараз в інформаційному просторі майже відсутня об'єктивна актуальна інформація про Україну. Зокрема, різноманітність її туристичних ресурсів через брак різних маркетингових заходів, а в чергу шкодить туристичному іміджеві України. У результаті Україна стрімко втрачає свою популярність як туристична держава. Оскільки в уяві потенційних туристів вкладається враження повномасштабної війни, а вся країна сприймається, на жаль, виключно як гаряча точка. На мій погляд, одним із болючих питань є нестабільність інституту державного управління. З інтервалом майже кожні декілька років відбувається реформа центрального органу виконавчої влади в туристичній галузі. Ці урядові структури тільки встигають приймати та передавати справи. Такі постійні реформи на державному рівні призводять до невиконання міжнародних домовленостей. перегляду в розвитку застоїв у галузі, зміни кадрів та застарілої законодавчої бази. У місцях державних адміністраціях, міських радах забезпечуємо реалізації на відповідній території державної політики у галузі туризму і курортів, розвитком туристичної та курортно-рекреаційної індустрії. Займаються різні структурні підрозділи, а бізнес взагалі втратив будь-які орієнтири. Ще однією проблемою, як на мій погляд, є відсутність державної цільової програми розвитку туризму та курортів, яка закінчила ще своє існування ще в 2010 році. Ця програма, в першу чергу, повинна стимулювати розвиток внутрішнього і зовнішнього туризму. Але, на жаль, навіть концепція державної цільової програми розвитку туризму та курортів на період 2022 року була відмінена. Наступна проблема – відсутність фінансування всієї галузі. Останні роки державою, а, на жаль, 2016 рік не став винятком, з держави не було виділено ні жодної копійки. Наступний крок у вирішенні проблеми є забезпечення законодавчого нормативно-правового врегулювання діяльності сфери туризму та курортів. По-перше, давайте нарешті визначимось, тут які зміни нам необхідно разом напрацювати в туристичному законодавстві. По-друге, розробити стандарти, технічні регламенти, яких не вистачає в галузі. По-третє, дивитися використання надходжень від туристичного збору виключно на заходи їх із розвитку туризму і відповідної адміністративно-територіальної одиниці. В іншому випадку туристичний збір втрачає будь-який економічний сенс. Законопроект вже зареєстрований нашим комітетом Верховної Ради України і, на жаль, вже півроку чекає рішення бюджетного комітету. Я вважаю, що ми це подолаємо. Наступне. В результаті регуляції підприємницької діяльності була скасована ліцензія на право турагентської діяльності. Тобто на сьогоднішній день турагентська діяльність потрапила у сіру зону. В законі про туризм діяльність визначена, має певні критерії, а контроль за цією діяльністю повністю відсутній. Без проведення повернення ліцензування на цей вид діяльності будь-які заходи з боку держави будуть втручанням у підприємницьку діяльність. Далі. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій та реальних механізмів стимулювання будівництва, реконструкції готелів та інших об'єктів туристичної та курортно-рекреаційної сфери. До речі, розвиток готельного бізнесу в Україні вважається експертами одним з найбільш перспективних з точки зору інвестицій. Адже кількість готелів в Україні на душу населення вважається недостатньою. Інфраструктура готельного ринку України сьогодні не задовольняє попит на готельні послуги ні на кількістю, ні за якістю. Матеріальна технічна база великої частини готелів є фізично та морально застарілою і не відповідає міжнародним стандартам. Водночас, постійно зростаючі туристичні потоки зумовляють необхідність приділення більшої уваги з боку державних органів влади до питання підготовки готельного господарства. Наступне. Необхідно вжити заходів щодо законодавчого забезпечення рівного доступу будь-яких авіаперевізників на український ринок. Ціни на авіаквізки України з України в Україну не йдуть ні в які порівняння, на жаль, з іншими країнами. Хочу привернути вашу увагу до цієї однієї проблеми. В результаті дерегуляції скасована видача місцевими державними адміністраціями дозволів на право здійснення туристичного супроводу. На мій погляд, відсутність впливу держави, а точніше місцевих органів на цю діяльність, можуть з порушенням порядку державної, ми можемо стикнутися з порушенням порядку державної безпеки. На сьогоднішній день право на екскурсійну діяльність має хто завгодно. Навіть іноземці ведуть екскурсії і розповідають про історію України. Це жодним чином не регулюється. Нам необхідно навести порядок у цій площині. Потребує серйозного вдосконалення системи підготовки кадрів та науково-практичних розробок з туризму та курортів, екскурсійної справи, підготовка екскурсоводів, гідів, перекладачів. Відсутність окремої галузі знань туризму створює негативну ситуацію у сфері туризму і готельного господарства. Бо недалекі часи, коли, на мою думку, вкрай бракуватиме висококласних кадрів для туристичної галузі в державі. Практично не використовується для залучення туристів унікальна історично-культурна спадщина країни. На туристи витрачають шалені кошти, щоб провести декілька днів у замках Франції, Німеччини, Іспанії. У той же час, через відсутність достатнього фінансування, наші пам'ятки архітектури і культури занепадають. Ситуація, що склалася в державі, на цей час потребує об'єднання зусиль органів державної влади, органів місцевого самоврядування і, в першу чергу, громадськості. Щоб розв'язати ці проблеми і забезпечити сталий розвиток в галузі, ми спільно з центральними органами виконавчої влади, регіонами, підприємствами галузі, громадськими організаціями повинні визначити спільні кроки з вирішення всіх цих проблем. Від скоординованих зусиль влади та громадськості залежатиме успішне функціонування туризму в нашій державі. Таким чином, визнання таких кроків із розв'язання цих проблем і є головною метою наших сьогоднішніх парламентських слухань. Сподіваюсь, що розмова у нас буде конструктивною, і більшість пропозицій будуть дуже важливі. Ми всі відобразимо їх в наших парламентських слуханнях. І думаю, що разом з вами, з громадськістю, разом з виконавчою владою, разом з місцевим самоврядуванням ми вирішимо цю дуже нагальну проблему. Дякую вам за увагу. І слава Україні!
Дякую. Запрошую також до співдоповіді секретаря Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, голову підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності Анну Романову.
Я дуже дякую вітати всіх гостей в цій залі парламенту. Дійсно, знаменна подія, бо півтора роки тому, коли я тільки стала народним депутатом, я тільки починала казати про розвиток туризму, і на мене всі дивилися, як на навіжену, і казали, який туризм, в країні війна, нічого. Ми починали лопати цю скалу і постійно доводили, що туризм може привнести 10 мільярдів доларів в економіку нашої країни, створити десятки тисяч робочих місць. І нічого, зараз дійшли до того, що в цій залі Верховної Ради нема де яблуку впасти, і на такому високому представництві обговорюються питання та перспективи розвитку туристичної галузі. Я рада вітати всіх вас, які знайшли час і приїхали до Верховної Ради обговорити болючі для вас питання, а також дізнатися, що нове, що відбувається на загальнодержавному рівні. Також мені дуже приємно, що ці парламентські слухання, які відбувалися в перший і останній раз 14 років тому, зараз приїхали представники потужного дипломатичного корпусу. Австралія, Албанія, Болгарія, Білорусь, Грузія, Індонезія, Італія, Молдова, Мальдівські острови, Німеччина, Палестина, Пакистан, Туреччина, Узбекистан. Ці оплески для вас. Ми вас вітаємо в гостинній Україні. Коли ми тільки вийшли з ініціативою провести такі парламентські слухання, то сказали, що ми навряд чи не збираємо зал людей. Бо 14 років тому, як кажуть старожили, сюди прийшло небагато людей обговорити проблеми туризму і довелося заганяти в залу студентів. Зараз нікого не доводилось заганяти в залу, зараз зареєструвалися на участь в цих слуханнях більше 800 людей. Як бачите, повна зала, є люди на в ложах. Також було більше 50 заявлених спікерів, і навіть ми обмежили регламент, і зрозуміло, що я перепрошую всіх людей, які не встигнуть виступити, але ваші тези для виступу обов'язково війдуть в рекомендації після тих парламентських слухань, які будуть голосуватися депутатами в цій залі. І це теж крок вперед, те, що нарешті депутати Верховної Ради будуть голосувати за реальні кроки в розвитку туристичної індустрії. Я ще раз наголошую, тут вже було багато сказано, що в Україні великий туристичний потенціал. Але, на жаль, ми не вміємо його правильно використовувати. За даними НБУ, ще за минулий рік іноземні візитери за безготівковими розрахунками витратили в Україні близько 1 мільярда доларів США. Раніше витрачали більше, раніше витрачали десь по 5 мільярдів. Але дивне що? Що українці, які виїжджали подорожувати за кордон, витратили за минулий рік вчетверо більше валюти. Що це свідчить? Що наші українці, вони розвивали економіку інших країн. Тому що ми не скористалися можливістю своїх же українців надати їм якісний туристичний продукт всередині держави Україна. Ні в кого в цій залі не викликає сумніву, що в Україні значний туристичний потенціал. Проте кількість туристів, починаючи з 2014 року, іноземних туристів, скоротилася вдвічі. З 25 мільйонів українців зараз ми 2 роки поспіль приймаємо в нашій країні щороку десь біля 13 мільйонів людей. Основна причина – страх війни та непоінформованість іноземців про те, що війна точиться не по всій території України, як вони це сприймають, а військовий конфлікт займає лише менше ніж 6% території України. А ризик терактів у столиці України навіть менше, ніж в будь-якій європейській столиці світу. На жаль, на промоцію туристичного потенціалу України в світі та реалізацію заходів, пов'язаних з розвитком туризму, держава не виділяє ні копійки. І я ще раз наголошую, на жаль, незважаючи на те, що багато міністерств представлено на цьому заході, його проігнорувало Міністерство фінансів України. Те міністерство, якраз яке заблокувало цього року виділення коштів для промоції України в світі. І нашим рекомендацією цих парламентських слухань буде передбачення у бюджеті 2017 року коштів на промоцію туристичного потенціалу України в світі і на участь стенду України у найбільших авторитетних світових туристичних виставках. Годі вже, коли Україна на таких потужних виставках, як ITB в Берліні, виставляється силами меценатів, спонсорів, місцевих адміністрацій. Смішно. З нас сміються такі країни, як Гондурас та інші, в яких в державному бюджеті фінансується участь країни на міжнародній арені. Але не лише російське військове вторгнення не дало Україні капіталізувати свій туристичний потенціал. Недосконала інфраструктура, монополія ринку авіаперевезень, довгі бюрократичні процедури отримання української візи, нерозуміння значення розвитку індустрії гостинності для економіки з боку деяких представників влади та відсутність якісної промоції України на міжнародному рівні створюють бар'єри для розвитку галузі. Знаєте ви, що українська віза втричі дорожча, ніж шенгенська? А отримати її навіть важче. Треба пройти купу бюрократичних процедур та чекати 15 робочих днів. Тут присутні посли Молдови та Білорусі. Ми дуже вдячні цим країнам за те, що найчисельніші туристи в Україну за минулий рік стали саме молдавани та білоруси. Але кількість туристів з країн ЄС, США, Канади, заможних країн Сходу залишається набагато меншою, ніж, наприклад, кількість візитерів з країни-агресора, з Росії. Для порівняння, хоч кількість туристів з Росії за останні роки значно знизилась, але все одно за минулий рік в 100 разів перевищила кількість туристів з Китаю. Відповідь проста. Росіянам безвізовий в'їзд до України, а китайцям треба об'їхати всю країну, подати купу довідок, заплатити 135 доларів та чекати понад 2 тижні заради української візи. І це при тому, при всьому, що весь світ зараз змагається за китайських інвесторів та китайських туристів. За тієї самої причини минулого року із заможної країни Катар, яка входить у трійку країн світу за рівнем ВВП на душу населення, та випереджає Україну в 40 разів за рівнем економічного розвитку, до України в'їхало лише 155 громадян. І це майже в 10 тисяч разів менше, ніж кількість візитерів з Російської Федерації. на мої постійні звернення щодо спрощення, не тільки мої, ентузіастів, щодо спрощення візового режиму з заможними країнами, відповідають деякі чиновники. Ми боїмося, що до України хлине хвиля мігрантів. У мене питання, звідки? З Катару? З Об'єднаних Арабських Еміратів? З Австралії чи з Нової Зеландії? Сьогодні відбувається референдум в Нідерландах, де пересічні голландці голосують за асоціацію України з ЄС. На жаль, голландці мають викривлене уявлення про Україну. І це не дивно. Звідки їм черпати інформацію про нашу країну? Якщо взяти кількість туристів з Голландії, які за минулий рік відвідали Україну, то їх кількість теж незначна. І у 43 рази менше, ніж візитерів з Російської Федерації. І мова зараз не про те, щоб не пускати туристів з Росії. Я кажу про те, що як на державному рівні, так і на місцевому треба необхідно переорієнтувати цільові туристичні потоки. Рекомендацію цих парламентських слухань до МЗС буде спростити візовий режим з рядом заможних країн світу, там, де ВВП на душу населення значно вище, ніж в Україні, а також збільшити термін перебування громадян цих країн в Україні з 90 днів до 180 днів на рік. Це відкриє можливості для ведення бізнесу, навчання, лікування, тренування збірних команд заможних країн світу на наших спорудах під Євро-2012, які не використовуються. Таких країн, як Катар, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Оман. Саме в Україні. Великою перепоною для розвитку індустрії гостинності є транспортна система країни, включаючи дороги, авіаперевезення та залізничне сполучення. Чи знаєте ви, що потяг Чернівці-Одеса йде 18 годин через Молдову? Що Укрзалізниця не запускає доволі популярні напрямки, такі як Львів-Кам'янець-Подільський або Чернігів-Херсон, посилаючись на нерентабельність цих напрямків? А при цьому білоруська залізниця минулого літа запускає поїзд Барановичі-Херсон, який йде через Чернігів, і він переповнений щодня, отже білорусам рентабельно? І таких прикладів безліч. Рекомендацією цих парламентських слухань стане розроблення та впровадження нової логістики залізничних напрямків, які сприятимуть розвитку внутрішнього туризму. Чи потрібен розвиток туризму під час воєнного конфлікту? Є чимало скептиків, які вважають, що військові дії не час для розвитку туризму. З цим не можна погодитись. Ми можемо взяти приклад Грузії, ось буде виступати президент, Ізраїлю, Туреччини або Кіпру, де держава завжди активно сприяла розвитку туризму, незважаючи на наявність певної нестабільності. Девальвація валюти перетворила на економічне місце для іноземних туристів, адже підвищення цін туристичних послуг відбулось незначне. 100 доларів за 100 євро зараз можна купити вдвічі, а іноді втричі товарів і послуг, ніж 2 роки тому. Нове дослідження проведено у Ізраїлі підтверджує, що Київ тепер найдоступніший Європи та випередить традиційно дешеві міста-конкуренти, як Бухарест, Будапешт та Софія. Анексія Криму, ріст курсу долару, підняття патріотичних настроїв призвели до великого росту внутрішнього туризму того року. Вперше почали подорожувати рідною країною. Багато українських регіонів, парків та інших туристичних дослідів зараз власно унікального туристичного продукту та економіку завдяки туристичній активності. Окрім традиційного історико-пізнавального, пляжного, гірськолижного, фестивального туризму, Україна має великі невикористані можливості в військовому, гастрономічному, промисловому, спортивному, так званому сентиментальному туризмі, також у розвитку майс-індустрії. Україна десятки чудових замків та на цих парків у дуже хорошому стані, але вони ледь використовуються. Для туристів там не створено навіть можливості готівкового розрахунку, а в більшості випадків місць туристичних акцій відсутні місця розміщення та харчування. А пропозиції щодо проведення в замках різноманітних заходів, спеціалів, конференцій, презентацій, викликають острах, хоча це є запрінь європейська тактика. Побоювання, що проведення таких заходів призведе до руйнування історичних пам'яток, переважають на усвідомлення того, що зароблені на цьому кошти якраз таки дозволять зберігати пам'ятки в належному стані. Тут присутні багато працівників місцевого самоврядування, місцевої влади. Вся Україна представлена, кожна область на рівні Краматорська, Слов'яна. Мої рекомендації для представників місцевого самоврядування. Перше. Передбачити або ж зберегти в обласній і міській раді окремий структурний підрозділ з питань туризму та промоції. Основне завдання цієї структури буде розробка та реалізація ефективної стратегії розвитку туризму та промоції вашого регіону або міста. Бо для розвитку туризму необхідно три речі взаємопов'язані: політична воля, розвиток туристичної інфраструктури та промоція ваших унікальних активностей регіону. Б. Затвердити або подовжити програми розвитку туризму та промоції вашої дестинації на найближчі роки. Закласти достатньо коштів для реалізації цих програм. Я знаю багато випадків, коли затверджують програми, але вони не діють. Тому для чого це думати? Треба спочатку інвестувати. За підрахунками експертів, для того, щоб тритисячне місто, яке лише розпочинає туристичний шлях, стало приймати бодай 100 тисяч туристів, треба інвестувати в промоцію та програми просування туристичного бренду не менше 1 мільйона гривень. Але треба ефективно витратити ці кошти. Треба визначити свої цільові аудиторії та правильно промотувати свою громаду, свій край. Виготовлення та здійснення промоції своєї... Будь ласка. Раджу доручити перевіреним професіоналам, наприклад, туристичним асоціаціям. Ну, звичайно, місцева влада, якщо хоче розвивати туристичну індустрію, має створити...
10 секунд, прошу, там, щоб ми...
інвесторів, які складати гроші в інфраструктуру. Не відбуло так з естонським інвестором. Це дуже коротко. З питань сім'ї...
Дякую. Запрошую до співдоповіді президента Грузії, голову Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі.
Вітаю вас всіх. Це для мене такий перший досвід виступу на парламентських слуханнях в Раді. Я ніколи ще не був на цій трибуні, і я дякую, що мене запросили. Але ця тема туризму, вона для мене дуже знакома, вона, і вона дуже важлива, тому що для узнаваємості країни вона має рішуче значення. Як-то на Національній Раді реформ тут у нас було спор, я сказав, як поповнити бюджет України. Я сказал, почему его не пополнить туризмом. И меня половина зала обсмеяла. Один из руководителей страны мне сказал, ты что думаешь, что у нас есть потенциал туризма? И причем это он не шутил, он действительно так думал, что у нас в Украине нет потенциала для туризма. На самом деле для победы нашей общей команды Украины туризм имеет решающее значение. Вы прекрасно знаете, как позиционировали во время Евро Украину люди, типа тогдашнее правительство. Запомните букву Ю. Буква Ю это есть Украина. И не надо, что Украину никто не запомнит, но Ю запомните. Ю это, Ю то и так далее. Или то, что сейчас мы потом Украину узнали как страну жертву агрессии. Сбивают самолеты. Сейчас Украину, мы в Нидерландах последние, поэтому мы далеко не ушли. Мы продаем, что мы выглядим как вы. У нас тоже есть маленькие дети, у которых голубые глаза и светлые волосы. Поэтому за это нужно голосовать. Но этого недостаточно. Это неправильно, это не позиционирует страну так, как нужно. Страну надо позиционировать. Грузия, когда мы начинали, вообще никто про нее не знал. Те, кто про нее знал, мы имели ужасающую репутацию. У нас было 100 тысяч визитеров, или там 200 тысяч, я еще не помню, но мизерное количество. Это в основном были грузины, которые тогда ездили в страну. Я хочу, чтобы график показали, как рос туризм. У вас есть график? Где на экране? Значит, у нас было, мы начинали где-то 200 тысяч, и к концу моего президентства, там это не до конца той цифры, к концу моего президентства, к концу 2013 года, было 5 миллионов, где-то 400, 5 миллионов 600, и вот видите, график как рос. И как он рос? И мы стали сами для открывать свою страну. Маленькая страна, 10 раз меньше, чем Украина. Я начал ездить и открывать новых мест. Я открыл, например, вместе с... Они существовали, но я открыл горные пещеры. Я их открыл. Например, Пакистане, как мы проводили заседание пресса, это фотография. Заседание правительства, где мы сидим там в пещере. Вот. Заседание грузинского правительства. И его никто не знал, все узнали, потому что были острые вопросы, прямой репортаж из пещеры, сталактиты, следы динозавров, там много динозавров полегло, там из их костей сделаны тоже стены, там, и это стало мировым брендом после этого, через некоторое время. Или мы строили, допустим, иначе покажите следующее состояние правительства. На крыше гостиницы «Батуин», первая гостиница, которую мы строили, прямой репортаж. И мы это делали вот тоже на крыше гостиницы, или там в молодежном лагере. Есть у вас третья фотография? Ну, третья фотография должна быть, когда я в шортах, и остальные тоже в шортах. Вы можете представить правительство Украины в шортах на пляже, проводящее заседание? А напрасно. Напрасно, потому что у нас на Тарбунарах 50 километров самого лучшего оставшегося пляжа в Европе. И все, во-первых, никто в этом треугольнике Печерского про него не знает. Всем на это плевать. И там эти пляжи отданы местным сельсоветам, где просто обычно, это не сельсоветы, это ворсоветы, где сидят просто вор на воре сидит и воров погоняет. Единственная причина, почему не растащили это пока что на свои дачи, на дачи там судей, депутатов, то, что туда нет дорог. Это спасает эти пляжи. И реальность такова, что когда мы говорим, и я очень благодарен Ане, потому что она сделала чудо, что и с помощью Артура и других, что реально эта тема поднялась. Украина имеет сногсшибательнейший потенциал туризма. Чем больше я езжу, я сейчас очень много езжу, я вижу, какой потенциал. Город Чиновцы, покажите, все знают. Город Чиновцы один из самых интересных городов в мире, без всякого преувеличения. И я вам скажу, этот город, туда невозможно добраться по дороге, там нет аэропорта. Как говорят, не функционирует. Аэропорт не функционирует. И, значит, дороги, какие все мы знаем. Значит, и реальная ситуация такая. Выделят деньги на центр города, обшарпанный, то есть деньги тоже украдены. И туда должно приезжать, как минимум, по моим подсчетам, 2-3-4 миллиона европейцев в год. Где эти люди? Их нет. Грузия, еще раз говорю, была воюющей страной все это время. Все время были провокации, уже. А у нас бум туризма начался после российского вторжения в 2008 году. Реально тогда начался бум туризма. У нас тогда. И почему? Мы приняли философское решение. Или мы жалуемся всему миру, что нас оккупировали, нас угнетают, нас стреляют. Или мы вообще замалчиваем эти факты и только говорим о позитивной стороне Грузии. И это философское. Или мы ориентируемся на будущее, или мы думаем все как-то, вот как быть выглядеть очень жалкими жертвами агрессии. А этих жертв столько в мире, они всем надоели. Маленькая Грузия, даже большая Украина от нее устает. Если чего-то позитивного и другого не предложить. Поэтому, когда у нас есть Львов, когда у нас есть Чиновцы, когда у нас есть Одесса, когда у нас есть, да просто надо мыслить комплекса. Есть Киев, есть рядом с Киевом родной город Анны Чинников, есть Полтава. Это такой комплекс. Потому что из Киева можно дейтур сделать в Полтаву очень нервно. Но для этого нужно взять центр Полтавы, и он, кстати, неплохо сохранится, но гораздо лучше можно сделать. Я вам скажу, в Грузии мы выдумывали центры старых городов. Их не было. Мы взяли маленькое спящее горное население Цигнави, и я сказал, давай построим новый город на этих холмах, но он выглядит как город 16 века, все ли, что он там не стоит 16 века. Да, город любви, что там можно жениться круглые сутки. И повалили люди, и пофиг, им хотелось верить, что он 16 стоит. И там женились 24 часа. И здесь это есть. Мне правильно сказал один мой украинский друг, когда мы развивали вот это Сигнари, вот, кстати, вот этот красный крыш, ничего этого не было вообще. Там были ужасные, захудалые советский совхоз. Люди, которые сбили стоимость квартир, возросла, домов в 100 раз. Ровно 100 раз. В результате, что приносит турист, к тому слову? И то же самое, на самом деле, Батум был почти БКД, ПГТ. Захудалый маленький городишко в советское время, никто его не вал. И мы сделали все очень просто. Мы поверили, там есть перспектива. И мы И мы сделали public-private partnership. То есть мы говорили бизнес, вот мы проводим дороги, мы меняем канализацию полностью, мы все делаем. Мы даем вам бесплатно землю, бесплатно. Вы хотите строить 65-этажную гостиницу? Бесплатно, еще деньги мы доплатим. Хотите там строить мать? Просто бесплатно. Хотите забрать это место? Заплатите этому жителю. Откройте ресторан на втором-третьем этаже, постройте ему дом, пусть он живет на втором-третьем этаже, большом барахном болоте. Надо иметь государственную политику. А что такое государственная политика? Это когда ты сам веришь в свою страну, любишь ее. Почему, когда мы сами излучаем, что мы страну любим? Где украинская элита отдыхает? Она отдыхает, допустим, в Затоке, которая в ужасном состоянии. Конечно, практически нет, если сказать. Те, которые серьезные, они там не отдыхают. Давайте скажем честно. Они придумывают разные способы, чтобы отдохнуть где-нибудь в ужасном, скучном, мерзком Монако, правда. И это так, потому что что там Монако делать? Кроме того, что смотреть на одни и те же приевшие рожи, правда. И я хорошо помню, когда я привез принца Альберта Батуми, но я с ним по многим местам в Грузии поездил, он просто сел в 9 вечера на главной площади пьяцу, которую я придумал за 3 года до этого, с нуля построил, как будто она тоже стояла там с 15 века, и он там сидел до 6 утра, и попил вино, и никуда не хотел уходить. И это и намного интереснее Батуми, чем Монако, я его понимаю. И мы построили все такое, что нам неинтересно было никуда ездить. И оттуда, и когда мы сами поверили, что в стране есть перспектива. Так надо это делать. Надо делать... Я что бы сделал сейчас? Я, во-первых, объявил туристические зоны. Например, центр Одессы. Центр Одессы – это мировое наследие. Он попал в руки абсолютных бандерлогов. Мэр Одессы выбирается постоянно с одного участка в Одессе – это Котовск, где специфическое это электоральное поле. Они его выбирают, и они методично разрушают центр Одессы. Покажите дом Русова, например. Разрушен. Но это мировое сокровище. Это не может быть в руках какого-нибудь местного тарпана, какого-нибудь жулика-девелопера и какого-нибудь бардлога из местного горсовета. Они этим распоряжаются. Надо объявить туристические зоны, изъять у них это имущество однозначно. Но для этого нужно иметь правительство Киева, которое захочет это делать. Изъять это. Там им нечего делать. И просто взять... И это, Каменец-Подольский. Каменец-Подольский – мировое сокровище. 80 километров от Чиновцов. Это один комплекс. И взять центр Чиновцов, и взять Каменец-Подольский. И дать Белгород не сможем крепость, которую передали местным бандитским властям. Ну что они могут сделать? Покажите Рабат в Грузии, крепость. Рабат, покажите. Вот это ничего не было. Там были руины. Я думал, за 6 месяцев, это большой туристический сейчас. А в Украине есть... Костров крепость, я взял фотографию и копировал многие вещи. Здесь это настоящий, каждый камень настоящий. Многие вещи в мире выдуманы. Дубровник, например, кто был, на самом деле он и есть, вроде всегда был, на самом деле Тита его основного придумал. И так надо делать. Поэтому надо это имущество забрать, создать центральный орган, надо развивать. Надо ввести дороги. 50 километров нет больше в Европе оставшихся пляж. С таким сухим климатом летним, что нигде больше в Европе такого климата морского нет в течение 4-5 месяцев в году. Привезти туда дороги, окруженные наградниками, привезти туда инвесторов, развить. И горный бизнес развить. Например, есть остров Змеиный. Все время мы боимся, их отнимут или не отнимут, высадят, не высадят. Остров Змеиный надо просто сделать большим игровым центром. Построить гостиницу на 600 номеров. И сделать мировой бренд. Все будут знать, что вот в Черном море есть абсолютное чудо. Окруженное прекрасными пляжами, всякими. Запросто. Но для этого надо иметь политическую волю здесь. И просто тогда, если начать и развивать комплекс треугольник Киев, Полтаву, Чернигов, Одесса и все эти пляжи. Овцы, Каменец-Подольский. Ну, Львов, естественно, со всеми делами. Закарпатье. Закарпатье, я был в Закарпатье, что в Закарпатье не было ни одного украинца за последние несколько лет. И там есть, например, комплекс, сейчас я был на комплексе, как красиво выглядит, стыдно об этом, то есть плохо об этом говорю, чем больно? Все знают, это никто не знает. И реально стало, что у аэропорта, у Ачкаровского аэропорта забрали лицензию, я долго об этом осуждал с Киевом, никто правительство этим не интересовался. То есть люди запираются вот в этом треугольнике, извините, это здание... Банковой Грушевского, Кабмин, И за этим уже, как человек сюда попадает, больше его для него, они перестают, многие из них исчезают для остальной Украины, как в Приморском треугольнике, а Украина исчезает для них. И чтобы развиваться, надо просто иметь сильную волю и видение. Надо верить, что это возможно, а в Украине это 100% возможно. Надо любить свою страну, потому что без любви такие вещи не делаются. Надо самому хотеть отдохнуть где-то под Каролино-Бургасом, а не там в очередную там поездку на яхте вырваться и смотреть, чтобы тебя не фотографировал какой-нибудь сайт украинский. Надо хотеть туда поехать, надо любить, вот, ощущать свою землю, и тогда никто ее у нас не заберет. Потому что когда ты сам любишь, и когда ты вот эти все это, тогда все получается иначе. Знаете, просто у нас есть зона оккупации, сейчас где-то, наверное, фотография, она клину. Там 2 километра потрясающий пляж. И мы этот пляж развивали каждый квадратный метр, гостиницы, инвестиции, военная зона. С каждой второй этажа гостиницы видны российские танки, которые стоят. Нас ничего не защищает. Там нет миротворцев, они в любой момент могут перейти. Вот философия наша. Мы все равно расстроены. На пустом месте никто не верит. А сейчас кто вкладывает деньги? Индусы, украинцы, русские, китайцы. Все вкладывают. Все поверили в вашу сумасшедшую. Видели, с второго этажа смотришь, и мы туда не смотрим. Да, танки. И это и есть концепция. И знаете, насколько дорога нам эта земля, что каждый раз мы у россиян отвоевали по 20 метров, 30 метров, наш пост передвигался, и говорили, что еще 20 метров пляжа, 30 метров, а там дальше они купили 200 километров в Абхазии. Украине гораздо больше территории, гораздо больше будущего. Единственная проблема — нет правительства. Вообще нет правительства, не то, что как... есть все, кроме мозгов, у правительства. Поэтому у нас, надеюсь, когда-нибудь... И следующее правительство, извиняюсь, вот, если я проголосую в этом зале, это не будет.
Прошу 30 секунд дальше.
Чего? Будет после этого уже... Надеюсь, на нормальное правительство Украины, которое поверит в страну, которое будет ее любить и которое будет строить и развивать. Широ дякую.